Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ko je taj zanimljivi glas, pitate se vi. Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović i drago mi je da mogu sa vama da podelim uzbuđenje koje se tiče jednog, jedne nove pesme, jednog novog autora i onoga što je on tako mlad postigao već sada. Put do tog prvog nivoa slave i popularnosti u okvirima muzike koje se bavi nije ni malo bio lagan, a Ivan Jegdić će nam reći kroz šta je sve prošao dok nije došao do boljeg čoveka. Zdravo, Ivane.
Zdravo, hvala na lepim rečima odmah na
startu. Dobrodošao u Radio Beograd 2 i u Klub 2 petkom. Dakle, tvoja priča je manje više poznata. Mislim da je oni koji prate zbivanje na domaćoj rock'n'roll sceni te poznaju već evo, posle ovog mesec dana neke promotivne kampanje, ali slušaci Radio Beograd 2 možda imaju neku senku koja im je smetala da se možda tebi na neki način približe, pa evo da mi probamo na ovaj način. Gde si ti do sada bio? Kako su te ljudi možda primetili, da toga nisu bili svesni, i kakve su ti sad neke ambicije?
Pa ne znam, eto, sve je počelo u toj mojoj sobi, ono, gde je trebalo možda 3 godine da mi otac slučajno, kada me je čuo, kaže, je, pa ti nisi loš, znaš, kao, ti dobro pevaš. Ovaj, posle toga sam se onako malo osilio, izašao na ulicu, i ovaj, čisto onako da predstavim ljudima to što radim i da probam da imam neki džeparac od toga. I onda kad sam shvatio da se ljudima sviđa i da možda stvarno mogu da napravim nešto od ovoga, to je bio onako vetar u leđa. I krenuo sam tad malo ozbiljnije, onako, da pristupam svemu tome, i to je dovelo do boljeg čoveka. Jel?
Tvoja priča je slična onome što je prošla francuska pevačica Zaz, samo što je ona to umela na razne načine veštije, možda i bolje da iskoristi, ali ta ulica u kojoj si ti svirao nije bilo koja ulica, to je Knez Mihajlova. Zato sam i rekao da su slušalci možda, da su se slušalci možda i upoznali, da toga nisu bili svesni. A kako iz perspektive uličnog svirača, kako izgleda svet?
Jako čudno. To sam više puta naglašavao kad me neko pita, jer je malo teško u početku navići se na to da prosto nećeš dobiti pažnju od svakog, jer Knez Mihajlova, to je ipak jedno prometno mesto.
Ali nije samo pažnje, nego ti, kako te ljudi gledaju, doživljavaju, kako to izgleda?
Mislim da nema toliko razlike kada je većina ljudi u pitanju, od muzičara do muzičara, osim ako baš nemate nešto posebno, što sam ja, eto, probao tu emociju i na ulicu da iznesem. Tako da, eto, možda su primetili to, zapravo i ono što nastavljaju pesmama, da primećuju upravo ta emocija bez koje muzika prosto ne ide.
Dobro, ti si želeo u stvari da svojim angažovanjem, nakon što si dobio licencu za uličnog svirača, da se isprobaš i negde i oslobodiš za javni nastup. Na početku si svirao obrade, pa si onda isprobavao svoje autorske pesme. Kaže da su te ljudi primetili, da su dobre bile reakcije. Je to podjednako slično ili isto kao svaki drugi javni nastup? I naš sviranje na ulici uvek ima i one negativne konotacije koje ljude poput tebe možda i blokiraju ili zaustave u nameri da se na taj način prvo oprobaju pre nego što stanu pred mikrofon, uđu u studiju ili stanu pred kamere. Kako si ti to prelomio?
Pa ne znam, to negativno jeste malo u početku problem, ali onda shvatiš da je to sasvim normalno, i ti na bilo kom drugom nastupu, recimo ako si, ne znam, predgrupa, ili ako prvi put ljudi čuju za tebe, opet nećeš se svideti svakom, i to je potpuno normalna stvar. A što se tiče samih razlika, ima razlike možda što si na ulici nekako slobodniji, jer ti sam sebi određuješ i repertoar, i trajanje, i pauze, i sve ostalo. I mislim da je stvarno sjajan početni korak u čitavom ostvarivanju neke karijere u muzici.
Mi ćemo danas, slušajući tebe uživo na talasima Radio Beograda 2, dakle, jedini studijski snimak je bio ovaj pesme Bolji čovjek, kojim smo počeli današnje druženje, što je i tvoj zvanično prvi singl, pušten u Opticaj pre nešto manje od mjesec dana. Nadalje ćemo slušati tebe kako sviraš uživo i neke autorske pesme koje su se kalile bukvalno u Knez Mihajlovoj ulici, a tu će biti i obrade koje su također činile sastavni deo tvojeg repertoara, da bismo te što bolje predstavili u ovom tvom jednom od prvih javnih nastupa. U tokom ovog prvog segmenta razgovora želeo bi još malo da se zadržimo na toj relaciji koja je prethodila daljim nekim tvojim koracima. Kako su se udolazile pesme? Kako su se rađale tvoje autorske pesme? Da li je to bio taj period pre ili tokom karijere uličnog svirača?
To je zapravo išlo nekako uporedo. Mislim, kad sam tek počinjao, nekako imaš cilj da ti malo ti dosade obrade, i onda si više onako matematički strogo, e, ajde ja sada napravim nešto svoje. Ali u tom periodu već nekako inspiracija išla sama od sebe, i onda je to tako uporedo teklo, prosto sve što mi se dešava u životu, našao sam zgodno, jel, da to prenesem na papir i na muziku. Tako da je to ono neki put, i prosto je uporedo išlo nekako samo od sebe, pustio sam da ide onako, da teče.
No, ti si insistirao na svom talentu, tako da je i dalji nastup na tom takmičenju u stvari bio neki logičan korak i tvoj jedno, još jedno otvaranje ka, ovaj, ka javnosti. Što ti inače misliš o tim? Mislim, kad sam ono, te upoznao i saznao da si imao i tu vrstu iskustva, znaš, nije mi jasno, nisu mi uvek jasni poriv ljudi da se u takvim takmičenjima pojave. Nisam nekako očekivao da si ti bio deo te priče. Šta te podstaklo na to?
Znate kako, danas je nekako teško da se probijete, osim ako ljudima konstantno ne servirate to na tanjiru. I ovaj, upravo mi je to palo na pamet, jer ko zna, možda da sam ja nastavio samo ovako iz svoje sobe snimke da izbacujem, to bi čulo možda 500.000 ljudi i nikada ne bi došlo do toga. Mislim, sada kada gledam, naravno, nikada ne bih ponovo otišao na tako nešto, jer ima svojih negativnih strana, ali opet je dobra stvar i za probijanje te treme i upravo za to serviranje ljudima onako da nekako čuju nešto više o tebi, iako ne žele, prosto će im biti servirano, tako da ume to da bude dobro i može to da bude dobar put, ali opet rekoh, ima i negativnih strana, naravno.
Ti imaš 20 godina i ti si pripadnik ove generacije koja živi brzo, hrani se kako stigne, uglavnom vreme provodi na mrežama i kao pripadnik te generacije ti si imao dobru startnu poziciju u tom smislu da je bolji čovjek imao ono, bukvalno preko noći, ne znam koliko, stotina hiljada pregleda, da si dobio neke ono, stalne pratioce na YouTube-u, dakle, vrlo organski, ne generički, jer to je sad bio sledeći neki korak, opet nakon tog takmičenja, ti si opet izazvao neku pažnju, ljudi su se vezali za tebe. Koliko je taj zaista, ovaj, to interesovanje zaista bilo takvo, organsko? I na koji način si ti, da je to samo muzika ili si ti prosto se i u nekom tom komunikaciji trudio da pod navodnicima regrutuješ svoje fanove već u toj fazi potpune anonimnosti za širu javnost?
U početku nisam ja znao koliko će to daleko ići i nisam ja imao neki takav cilj. E onda već posle toga kada se sve završilo i kada je počelo polako da opada onako i popularnost i sve, i tad sam mislio, ok, sada je možda najbolji trenutak da ja krenem u akciju i da ja krenem da prikupljam ovaj, tu neku svoju publiku i bazu koja će zadržati ovaj, izbacujući redovno pesme, pa ono, neko će ostati, neko ne, tako da je to bio neki sledeći korak posle toga.
Nastupao si na festivalu uličnih svirača u Novom Sadu, to je jedna onako divna manifestacija koja neguje u stvari tu vrstu scenskog i javnog nastupa i koliko si se i u kojim segmentima si u stvari primetio neki napredak tokom tog perioda kaljenja?
Najbolji pokazatelj bio to što je ovaj, to bila neka onako sporedna bina i ja sam odmah išao u startu sa stavom, dobro, verovatno će ljudi otići sa strane, ono, zadržat će se dve, tri pesme, ali tu je bilo ono jedno 50-60 ljudi koji su u trenutku onda samo posjedali onako, pili pivo i slušali, i to mi je bilo stvarno nestvarno, kao što si rekao, jedna sjajna manifestacija u pitanju i ovaj, mnogo mi je drago što sam eto i deo toga bio. Ovaj, tako da, da, ono, sjajna jedna stvar, sjajna.
U to vreme nastaje bolji čovek, mnogi onako se lamentiraju nad tom sudbinom junaka te pesme, a čitajući neke tvoje intervjue kojih je onako bilo u impresivnom broju u proteklih više od sedam dana, gotovo nije mogu čovjek da zaobiđe jedan portal da se ti ne pojaviš, to je stvarno super, mediji su te baš onako zdušno podržali i dočekali. U jednom od tih tvojih izlaganja ti u stvari si rekao da si tu pesmu napisao da bi se oslobodio dela svoje prošlosti. To zvuči onako prilično zrelo kad izgovori jedan 20-godišnjak. Znaš, to zvuči onako sa puno iskustva. Mislim, šta je to tebi zaista značilo?
Znate kako, obično kad krenete da pričate starim ljudima kako imate svoje probleme, oni se uvek nekako vade na to, ah, ti si još mlad, život je pred tobom, kakvih ti problema imaš, aj molim te. Ali svi se mi u bilo kom, u bilo kojim godinama suočavamo s nekim svojim problemima i svi imamo tog nekog demona iz prošlosti koga želimo da se oslobodimo. E sad, svako ima neki svoj način, evo, moj način je bio bolji čovek. I nadam se da sam tom pesmom možda pomogao i nekom drugom da se, eto, barem malo oslobodi tog svog demona i svoje prošlosti.
Ivan Jegdić sa nama u klubu 2 ovog petka. Jedna od obrada sledi sada. Dakle, čućemo ako jedan miks, da ne kažem mashup autorskih i pesama koje tebi u ovom trenutku nešto znače, a dolaze od strane internacionalnih izvođača. I s tim u vezi je i sledeća numera. To će biti sastav 1975, je li tako?
Tako je.
Slušamo Ivana Jegdića uživo u klubu 2.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ivan Jegdić uživo na talasima Radio Beograda 2 i obradu pesme sastava 1975. Wow, dakle, ovako, znaš, mnogi su mi se sad stvari motele po glavi dok sam te slušao, pa bismo sad i o tom načinu pevanja i interpretacije, o izboru pesama, o stilovima muzike koje ti zaokupljuju pažnju. Mislim, gde se i na koje, kako se uopšte, šta misliš? Kako se tvoja generacija snalazi u sopstvenoj dostupnosti svega?
Mislim da to danas pogotovo ume da bude problem. Jer danas realno sve što vam treba da biste izbacili svoju pesmu je ono, neki minimalan novac da priuštite sebi opremu. I onda možda kada imate toliko svega dostupnog, onda baš ono ne znate šta ćete pre. Tako da to može da bude problem s jedne strane, ali ako ste spremni da malo zakopate dublje možda i da se posvetite tome, uvek ćete naći ono što vam odgovara, bilo da je to izvođač koji on ima po 150 miliona pregleda ili izvođač koji je, ne znam...
Su to tebi reference kad se, ne znam, informišeš o muzici ili bilo čemu drugom? Mislim, da, šta su ti osnovne reference za... Da nešto vredi. Pregledi, brojevi, cifre, ne znam, algoritmi ili prosto neki osjećaj.
Mogu brojke da pokažu, uvek mogu da pokažu i da to bude nešto, neka početna tačka, jer vi ako vidite da je nešto ono sa puno lajkova, sa puno pregleda, automatski vam dođe do mozga, čekaj, ovo je verovatno dobro. Ali to ne mora uvek da bude istinito. Tako da je ono, barem kod mene obično slučajno se sretnem s nekim tako bendovima, čujem jednu pesmu u nekom miksu na YouTube-u ili tako nešto na nekom sajtu, u nekoj seriji, ono, potpuno, nema nikakvog šablona, nego slučajno nabasam i ako mi se svidi, ostanem uz njih i to je to.
To me navodi na sledeću stavku koja se tiče upravo toj interpretacije, pronalaženja sebe i osvešćenja sobstvenog nekako osvešćenja po pitanju glasa i formiranja nekog prepoznatljivog izraza. Kako je to kod tebe izgledalo? Mislim, niko ne peva u startu na način na koji peva u nekom trenutku kada već ostvari karijeru. Kako se to razvija?
Ja ne znam, pošto nisam školovan, to mi je s jedne strane problem, a s druge strane možda prednost. Jer ja sam uvek išao tim, ok, ovo mi lepo zvuči, ovo može. A treba imati u vidu da slušaoci većinom nisu prosto muzički potkovani, nego idu istom tom logikom. Tako da s te strane je prednost, a mana je to možda što sam možda mogao malo više i da negujem glas i da to možda zvuči još bolje nego što zvuči, ali opet to je nekako prirodno išlo. Tako da nisam ja pokušao da tražim sad posebno neki stil ili nešto, nego jednostavno je to izlazilo iz mene, ljudima se svidelo, ok, onda ne bih ništa menjao.
Jesi ti sad akustičar, kantautor, singer-songwriter ili si neko ko naginje trap estetici, što god to u Srbiji značilo, pošto... Kao i sve drugo i ovde to ima svoje, se je preraslo u nešto.
Da, da.
Prilično nekontrolisano. Tu ću se zaustaviti. Da, dakle, gde se ti onako osjećaš konformno? Pošto te, da, onako zbunjeni su ljudi, često te onako žanrovski je dosta to široko, a šta si ti?
Ja mislim da sam ja još na svom putu i da je to i dalje nešto između. I ja se nadam da dogod se bavim muzikom da ću biti na tom putu i da neću naći neki cilj, jer će to značiti, ok, onda ne mogu više da napredujem. Tako da bih voleo da se što više menjam i da se što više razvijam i da gomilu tih puteva istražim, ali da, trenutno mislim da sam tu negdje između tog singer-songwriter i trapa. Ko zna, možda mi sutra dune da radim jazz, pa ću i to raditi, tako da nikad ne znam, volim da ostane tako nepredvidivo.
A pomenuo si da nisi školovan. Nisi školovao glas ili nisi školovao ni glas ni gitaru? Sve to...
Nijedno ni drugo u paketu, da.
Nastupio si sastav Mari FM kao njihov gost na seriji koncerta Rezidentura. To je onako bio vrlo dobar nastup. Usuđujem se reći, mislim, prosto ova pesma... i pesmu koju si izvodio sastav Ari FM imala jednu onako drugu dimenziju, ali ti si dobro izgledao, da ne kažem, zvučao u tom bendovskom okruženju. Jel si nekad i radio u nekom bendu ikada ili si razmišljao u tom smeru da nekako polje delovanja podeliš sa nekim na bini?
Bio sam klinac kada sam počeo da idem po tim rock bendovima i iz prvog benda sam bio izbačen jer im se nije svidjelo kako sam pevao. Tako da sam posle tih nekih iskustava shvatio da mi je najlakše da se oslonim na sebe, kao kad imate, na primjer, individualni sport, ako izgubite, sami ste krivi, ako pobedite, vaša je zasluga, dok je u timskom sportu drugačije, znate. Tako da je isto i sa muzikom, nekako mi je najlakše na sebe da se oslonim, ali bih voleo što više da radim s bendom, pogotovo uživo, da to dobije neku potpuno novu dimenziju, jer ono ne mora to da bude apsolutno isto kao u studijskoj verziji.
Što ćemo sad čujemo? Mislim da je vreme za još jednu tvoju pesmu.
Da, čućemo pesmu Cezar.
Da, ona je takođe taj period pred sam ovaj tvoj uspeh, da se dosi smo njega u ovom trenutku, dakle pesma Cezar, koja je takođe onako zapažena kod tvoje YouTube publike. Ivan Jegdić sa nama u klubu 2.
Tu ako misliš da ne grešiš, tvoje oči kažu mi da ipak ništa ne vidiš, što ne priznaš da te plaše urlici u ravnici, što ne priznaš da te u snovima stižu duhovi, sve mi kaže da ću otići, pesma kaže neću žaliti, na peti mrak, nestaje sve što znam. Ako me vidiš samoga na podu, pomagaj i dobro poznat kraj još jednog poglavlja. U dimu nestaje sve što sam nekad bio ja. Pamti, niko nije toliko jak da od sebe se odbrani. Neka vetar nosi sve što nikad nećeš imati. Neka tuga boji pisma koja nećeš pisati. Sve mi kaže da ću otići. Pesma kaže neću želiti. Na pet minuta mrak. Nestaje sve što znam. Ako me vidiš samoga na podu, pomagaj i dobro poznat kraj još jednog poglavlja. U dimu nestaje sve što sam nekad bio ja. Na pet minuta mrak. Nestaje sve što znam. Ako me vidiš samoga na podu, pomagaj i dobro poznat kraj još jednog poglavlja. U dimu nestaje sve što sam nekad bio ja.
Ivan Jegdić u klubu 2, ovog petka pesma Cezar koju smo pročuli. Da, to je onako ti tvoji ovaj teskobni ambijenti i ta jedna onako jedno breme, mogu slobodno reći ovaj slovensko, koje je onako karakteristično za celo ovo podneblje, više za možda taj tradicionalni pristup i ako pričamo o tradicionalnoj muzici, da ne kažem narodnoj muzici i istoriji i svim tim stvarima. Da li uopšte razmišljaš o tome kada pevaš? Pošto je jedna od prvih asocijacija kad te ljudi čuju upravo to, da si inspirisan tradicionalnom muzikom. A onda kad malo se više udubiš, tu nemaš ništa osim tvog načina pevanja koje može da ima taj prizvuk.
Da, mislim da je to samo podsvesno ušlo i to onako samo delimično, samo neki određeni segmenti da su ispunjeni tim. I ovaj, tako da to ne kontrolišem, nego prosto je normalno da ono što muzičar sluša, da onda ono što stvara ne bude kopija, ali da ima uzora svakako iz onoga što sluša.
Pitam se to iz razloga što je recimo meni prva asocijacija pala na pamet kao Božo Vreća. Mislim, to je taj neki ton, mislim, pa potpuno ste različiti, da se razumemo, ali negde u tom pevanju meni to zvuči kao da ima neku zajedničku nit. Da li te izvođači uopšte tog tipa zanimaju, na primjer, ta nova sevdalinka scena bosansko-hercegovačka, opet i ovde ima bendova koji koketiraju na ovaj ili onaj način sa tradicionalnom narodnom muzikom, stavljajući u neke rock okvire, pop okvira i slično, te to uopšte, jel se tu negde pronalaziš ili je to samo možda odjek?
Da, pronalazim se sigurno, jer sam poslednje, pa možda dve godine onako, dosta intenzivnije počeo da slušam pre svega Bože Vreća, kog si pomenuo, i Slobodana Trkulju, koji mislim da prosto je, ajde kažem, glavni u tom nekom žanru, trenutno najveći ovaj u regionu po tome. I ovaj, uživam stvarno u etnu. Mislim da tu možda više nego kod drugih žanrova baš je prisutna ta emocija na koju ja ciljam, jer opet kažem i ponovio sam milion puta i ponovit ću još milion puta, bez emocije prosto muzika ne ide, to je glavna stvar.
Ali sad dolazimo u situaciju gde ćemo malo ovaj, komentarisati, debatovati, ali pobogu, zašto se Nida?
Pa ne znam.
Pred svih ovih imena koje si ovaj, pomenuo, negde si pomenuo i nju.
Ne znam, meni iskreno fino da čujem tako nešto na našoj sceni, jer ode nekako između dve vatre, nije baš potpuna komercijala, a opet nije ni ono sad da je potpuno nešto različito i potpuno novo, nego je nešto između što upravo može ovaj, da se svidi ljudima kao što sam ja i možda ljudima koji su dublje u toj komercijalnijoj muzici i sceni. Ali ne znam, to mi je onako guilty pleasure, ali...
Dobro, svako ima te trenutke. Mislim, to je sasvim okej. Ali to su te nove generacije, dragi slušalci. Klik generacija, 20 sekundi ovog, 30 sekundi onog, minut ovog, sve može, idemo ovde, idemo onde, može rok, može kazačok. Šali se, naravno. Čućemo sada još jednu obradu i to je onako jedna pesma koja je mene dosta mislim, bilo iznenađenje da ćeš i uopšte svirati od sastava Black Street. Na koji ti način slušaš muziku? Kako je pronalaziš, jel ona pronalazi tebe, te zanima uopšte šta se dešavalo nekad pre ili samo ono što ti padne šaka, protrči ili ti neko preporuči?
Zanima me. Obično su imali komentare kada sam tek počinjao, a kako ne znam, onako neke kultne pesme i kultne izvođače, i rešio sam da se malo i tome posvetim i zaista ima genijalnih stvari, jel, pogotovo sam u tom nekom periodu, možda 3-4 godine nakon što sam uzeo gitaru u ruke, Michaela Jacksona počeo intenzivno da slušam i on mi je onako bio legenda i neverovatno mi je bilo kao nikad neće imati priliku da ga vidim uživo jer je preminuo. Tako da, nekoliko godina nakon što sam počeo da sviram, sam počeo malo da istražujem i dublje i ovaj dalje u prošlost gde ima da se nađe gomilu dobrih stvari.
E pa evo, jedna iz te gomile je No Digity.
Tako je, tako je. Shorty get down, good lord. Baby got him up and all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover my ground, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, a true player where I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing Fahrenheit. It's no surprise. She's got tricks in the stash, stacking out the cash. Oh, when it comes to the gas, by no means average. She's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. I like the way you're working, no diggity. I like to back it up now. I like the way you're working, no diggity. I gotta back it up. I like the way you're working, no diggity. I got to back it up now. I like the way you're working, no diggity. I got to back it up. Gotta bag it up, up, up.
Klub 2 na Talasima Radio Beograda 2 i naš gost danas Ivan Jegdić. Jedna stara stvar, tačnije strana, jel, ba ne toliko stara stvar za sastav Black Street. Evo nas na kraju razgovora i želim samo slušalcima da kažem prosto da ambicija ove emisije nije da vam predstavljamo izvođače koji sviraju obrade, a ovo je bio presedan, zato što je moja želja bila da vam predstavim ovog mladog momka čije vreme apsolutno dolazi i on će uskoro objaviti još jednu novu pesmu. Aktuelnim singlom smo započeli današnje druženje, to je pesma Bolje čovek. Gde vidiš sebe negde u bliskoj daljoj budućnosti? Želiš da živiš od muzike, želiš tome da se posvetiš apsolutno, svestan si gde živiš, kako ljudi žive, kako ti živiš.
Da. Nekako mi je primarno, mislim, najveća želja mi je da ja mogu da se bavim muzikom i da živim od toga. Mislim da ne postoji bolje osjećaj na svetu nego kad radite ono što volite i od toga živite. Mm-hmm. Ali opet, pošto ja student sam istorije, ne bi mi bilo mrsko u suštini ni da budem profesor i da pokušavam decu da izvedem na neki pravi put, a da opet ljudi prepoznaju tog muzičara u meni, tako da je u svakom slučaju win-win situacija.
Dobro, dakle ne odustaješ, to je poenta i to je prava stvar. Dakle, nadalje ćeš gaziti i biti sveopšte prisutan i ja verujem da ćemo te već vidjeti ovde na Talasima Radio Beograd 2 za nekih godinu dana recimo ponovo. A nisam da pitao, samo pobila mi je misao u trenutku tokom razgovora, dosta me to onako zanima, verujem i naše slušalce. Jel si se iznenadio interesovanjem medija za tebe?
Apsolutno.
Da li si se u nekom trenutku zapitao zašto? Sad odjednom toliko. Ja,
apsolutno. Jer,
mislim, dobra je pesma, da me ne shvatiš pogrešno, to stoji.
Sad si se izvukao.
Da. Ne, i lepo je, kamo sreće da ima više Ivana Jegdića. Pa da možemo zaista da onako uživamo u nekoj selekciji, sopstvenom izboru svojih favorita. Ali čini mi se da su se mediji stvarno tebe onako dohvatili, zaista možda toga i sigurno da nisu svesni, ti svi koji rukovode tim medijima, ali zaista u trenutku očaja, zato što je jednobraznost u muzici, malo je reći, ono, šmirgla glavu svaki dan i ti si kao nešto, svi su te pogledali, evo nečeg malo ono smislenijeg. Tako mi deluje. Niko to neće da prizna. Meni je to jedino objašnjenje.
Tako i meni. Moguće da su ljudi tako protumačili. Ja stvarno me je iznenadilo, jer ja samo radim ono što volim i svako ko prepozna, meni je zaista fantastičan osjećaj, ali kažem, potpuno je neočekivano. Jer ja sad ne mogu objektivno da gledam svoju muziku i da sad kažem, da, totalno je drugačije dog, ili uopšte nije drugačije i nije vredno pomena. Tako da je malo nezahvalno ja sad iz ovog ugla da komentarišem o svojoj muzici. Mm. Ali izgleda da su, kao što si rekao, ljudi tako nekako protumačili kao neki tračak svetlosti onako na ovoj današnjoj muzičkoj našoj sceni.
Dobro, nemoj da nas razočaraš onda.
Trudit ću se.
Dakle, pred ozbiljnim si zadatkom. Hvala ti puno na vremenu koje se podelio sa nama.
Hvala tebi.
Ivan Jegdić, dame i gospodo, bio je gost Kluba 2 na Talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, ostala još jedna tvoja pesma za kraj. Dakle, šta slušamo?
Reč je o pesmi Dezerter.
Ja vam želim prijatan dan. Ivan Jegdić bio je gost našeg radija.
Očima video sam ih, nemaju milosti. Dragi kralju, bit ću iskren, draži mi je život moj, do života tvoj. Zbog krvave zemlje koju nikad nisam video, neću da trunem 6 metara pod zemljom. Dragi kralju, najteže se borbe vode, znaj, u našim glavama. kraju. Do kraja života svakog dana nema primirja. Brda jada i čemera gordo dižu se, kiša pepela i kruniše umesto ordena, suze na čizmama umesto osmeha, krv na rukama, nisam ja, kukavica ne bežim od vas, sjećam sebe samoga. Za pomoć ili nakon svega brigati, zašto kaznu plaćaju oni koji u prljavom rovu ginu za tebe. Zbog krvave zemlje koju nikad nisam video, neću da tunem šest metara bolj mesto orde. Na čizmama umesto osmeha, krv na rukama, nisam ja, kukavica ne bežim od vas, sjećam sebe samoga umesto ordena, suze na čizmama umesto osmeha, krv na rukama, nisam ja, kukavica ne bežim od vas, sjećam sebe samoga. Sebe samoga. Već od sebe samoga.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova, filmski reditelj Nikola Ljuca.